Areena.
Me käytetään kuvaa niin paljon muistin tukemiseksi ja tavallaan niin kuin vähän myös todistaaksemme, että tämä asia on totta, katso, siitä on kuva. Ja se on musta hirveän kiinnostavaa, että kuinka harhaanjohtavaa tällainen saattaa myös olla. Ja että se on loputtomasti mielikuvitusta ruokkiva ja kiehtova aihepiiri.
Tällä kertaa kuusi kuvaa ohjelmassa vieraana on taiteilija ja elokuvan tekijä Maija Blåfield. Sä oot tehnyt pitkään töitä niin dokumentaarisen elokuvan kuin valokuvankin kanssa, ja sun töitä on nähty elokuvafestivaaleilla, monissa näyttelyissä ja televisiossakin. Mutta missä me nyt ollaan?
Me ollaan nyt mun kotona. Mä oon asunut tässä nyt noin 3 viikkoa. Mä oon just muuttanut tänne Helsingin Kalasatamaan.
Jos mä oon käsittänyt oikein, niin sulla on ollut aikamoinen muuttorumba käynnissä viime viikkoina, mutta siihen verrattuna täällä on hyvinkin siistiä. Tavarat ovat löytäneet jo paikkansa. Nyt sä pääset kertomaan 6 tärkeästä kuvasta, jotka kertoo sun elämästä. Ja nämä kuvat voi käydä halutessaan katsomassa myös osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Tässä ensimmäisessä kuvassa on aika vähän elementtejä. Me nähdään jonkinlainen harmaa parkkipaikka, jonka takana aukeaa nurmikko ja ehkäpä jonkinlaisia pihapuita siellä on myös. Ja jos me katsotaan tätä kuvaa oikein tarkasti, niin sieltä kuvan vasemmasta alalaidasta pilkottaa jotakin, joka saattaisi olla auto.
Joo, se on itse asiassa tykistö. Se on meillä oli aina aika parhaat päivänsä nähneitä autoja ja koulussa kaverit nimesi hänet tykistöksi. Se oli semmoinen farmariauto, siinä ei ollut takapenkkiä lainkaan, vaan lapset oltiin siellä ihan silleen mukkelis-makkelis, vaan jossain patjalla makoillen kuljettiin.
Missä me siis nyt ollaan?
Jossain parkkipaikalla, että mulla ei valitettavasti ole sen tarkempaa tietoa. Kesälomamatka varmaan kotoa mökille Pohjanmaalle, Ohkolan kylästä, Mäntsälästä.
Maija, sä oot siis itse ottanut tämän kuvan. Minkä ikäinen sä oot sillä ollut?
Mä oon 10, tai siis 9,5. Ja se on ollut mun ensimmäinen oma kamera, ja tää on mun ensimmäinen koskaan omalla kameralla ottamani kuva.
Tässä kuvassa on todella hämmentävä rajaus, ja huomioon kiinnittää nimenomaan se, että mitä me ei nähdä. Me ei nähdä yhtäkään ihmistä, me ei nähdä kokonaista autoa. Paikka on aika vaikea tunnistaa. Minkä tyyppisiä valokuvia sä otit lapsena tuolla sun ensimmäisellä kameralla?
No siis siitä on säilynyt tämä yksi albumillinen, joka on muuten by the way ainoa kerta, kun mä oon ottamieni kuviani järjestänyt johonkin albumiin. Tai tämän kautta ne olisi säästynyt siellä sillä tavalla. Ja pääasiassa se albumi on täynnä kuvia erilaisista maisemista tai jostain seinäpinnoista. Ja on siellä muutamia ihmisiäkin, mutta mä muistan sen, että ne on otettu lähinnä sen takia, että mua sitten ympärillä olevat ihmiset kehottivat, että Maija, hyvä, että otapa nyt vähän kuvia sitten ihmisistäkin ja semmoisesta arkisesta touhusta.
Maija, sä oot syntynyt Helsingissä, mutta sun vanhemmat osti Mäntsälän lähellä olevasta kylästä vanhan kyläkaupan, johon te muutitte, kun sä olit lapsi.
Joo, tässä oli Mäntsälän yksi kylä, Ohkolan kylä.
Minkälaisessa paikassa sä kasvoit?
Mun vanhemmat toimi kumpikin kirjastonhoitajina. Meillä oli valtavasti kirjoja ja vietettiin hirveän paljon aikaa kotona. Ja se Tabinan kotitalo, niin se oli ollut 10 vuosia tyhjillään, kun mun vanhemmat sen osti. Ja se oli semmoinen aikakapseli, että siellä oli myös kaikki alkuperäiset huonekalut ja kaikki sellaisenaan. Ja niitä sitten hyvin pitkälle myös meidän sisustuksessamme hyödynnettiin.
Sä mainitsit sun vanhempien ammatista. Mitä lukeminen sulle lapsena merkitsi?
No mä itse asiassa opin lukemaan vasta koulussa, kun mun äiti lapsuudessa, niin hän oli hyvin pitkiä aikoja vuodepotilaana, kun hänellä oli isoja jalkaleikkauksia. Ja meidän lasten mielestähän se oli hirveän kätevää, koska me parkkeerattiin siihen äidin kumpaankin kylkeen, koska hän oli sängyssä. Ja sitten hän luki meille ääneen. Ja siitä on tosi hyviä lapsuuden muistoja ja se vaikutti kyllä maailmankuvaan ja kielen kehitykseen tosi merkittävästi. Että sitten kun mä oon mennyt kouluun, niin mähän oon puhunut ihan aivan puhdasta kirjakieltä, koska ehkä suurin osa kuulusta puheesta on ollut se ääneen luettua kirjaa.
Miten ne kirjat vaikutti sun maailmankuvaan?
Tietenkin hirveän mielikuvituksellisen satu- ja fantasiatarina tarjonnan keskellä, niin mulle se tavallinen arki ja todellisuus näyttäytyi hirveän tylsänä. Et lapsena mä ajattelin, että kaikki mikä on totta on aika tylsää.
Sä olit lapsena tosi kova piirtämään ja sulle myös sanottiin usein, että susta tulee isona taiteilija.
Joo, mä muistan, että se siis ärsytti, kun kaikki aikuiset aina sanoivat, että no niin, voi pikku Maija, että sinusta tulee varmaan sitten taiteilija. Mä muistan, että mulla oli joskus semmoinen vastareaktio, että näin varmana tuukka. Että se jotenkin, siihen rohkaistiin ehkä jopa vähän liikaakin mun mielestä. Mutta siis mä piirsin todella paljon, jokaisen hetken suurin piirtein, että aina mulla oli joku piirustus siellä työn alla. Ja mä olin täysin upposin sinne mielikuvitusmaailmaan, että en mä nähnyt ja kuullut yhtään, mitä ympärillä tapahtui, kun mä piirsin.
Tässä toisessa kuvassa me nähdään jonkin rakennuksen julkisivu, joka on todella huonossa kunnossa. Tämä talo on varmaan olettavasti pommitusten jäljiltä. Ja kuva on otettu Sarajevossa vuonna 1997. Sä olit silloin mun laskujen mukaan 24-vuotias taideopiskelija. Sä opiskelit silloin Tampereella taiteen ja viestinnän oppilaitoksella. Miten ihmeessä sä päädyit Sarajevoon?
No vähän vahingossa. Mä olin silloin jollain opiskeluaikojen lyhärillä osallistuin elokuvafestivaaleille Kroatiassa. Ja paluumatkalla mä sitten jotenkin kekkasin, että hei, että mähän voin ottaa tosta bussin ja mennä sitten Sarajevon kautta tuonne Zagrebiin. Ja päädyin sillä tavalla erääksi iltapäiväksi Sarajevoon.
Niin Bosnian sota oli päättynyt vasta vajaa pari vuotta aikaisemmin ja kaupunki oli varmaan tosi huonossa kunnossa. Miltä susta tuntui kävellä silloin Sarajevon kaduilla?
No hävetti. Että mä en, varmaan en ole koskaan sen jälkeenkään tuntenut olevani niin paljon väärässä paikassa. Että mä olin naivisti ajatellut näin, että sota on päättynyt, että elämä varmaan niin kuin palautunut jo melko normaaliksi. Vasta kun päivä valkeni ja saavuttiin sitä lähemmäs kaupunkia, niin mulle alkoi valjeta se, että missä kunnossa se kaupunki oli, ja etteihän siellä ollut oikeastaan mitään infrastruktuuria vielä saatu palautettua normaaliksi. Ja kun mä sitten astuin siitä bussista siellä bussiasemalla, niin joku vaan, joku mies kysyi multa, että miksi ihmeessä tulit tänne. Ja mietin, että no, hirveän hyvä kysymys. Ja mua siis todella hävetti, että ei ollut tarkoitus olla mikään sotaturisti.
Sulla oli mukana sun tavarat, mitä sä oikein teet niillä?
No siis sen mä jouduin siis etsimään, mä luulin, että siellä olisi ollut joku tavarasäilytys siellä bussiasemalla, mitä ei tietenkään ollut. Ja lopulta sitten löysin jonkin hotelliin, joka pitkin hampain suostui ottamaan ne turvatarkastuksen jälkeen. Ja hekin muistuttivat siitä erittäin hyvästä syystä muistuttivat, että ehkä tänne nyt ei olisi tarvinnut tulla. Ja sitten mä kuvittelin, että mä olisin ottanut junan sieltä sitten eteenpäin ja löysin sitten näin raiteet ja seurasin niitä raiteita, vaan tullakseni sinne Sarajevon pääraiteasemalle, joka oli aivan seulaksi ammuttu, että ei siellä ollut junaliikenne vielä sitten toiminnassa.
Miten sä löysit lopulta tämän paikan, missä sä otit tämän kuvan?
No mä sain sieltä jonkun bussilipun illaksi ja mulla jäi siihen muutama tunti, mä kävelin siellä ympäriinsä ja sitten mä näin sellaisen talon ja mä näin sen talon siten, että mun mielestä siinä palaneen talon parvekkeella roikkui kuivumassa miesten pitkät kalsarit. Eikä se mitenkään mua ihmetyttänyt, että miten se talo on palannut ja ne kalsarit on siellä kuin ihmeen kaupalla sitten selvinneet. Mutta se oli mun mielestä tosi koskettava näky. Ja mä olin hirveän vaikuttunut, että miten tämmöinen inhimillinen jäänne sodan keskellä muistuttaa arkielämästä, että joku nainen on rohkeasti pommien paukkuessa uskaltautunut sinne parvekkeelle ja ripustanut ne kalsarit sinne kuivumaan. Ja sitten mä otin siitä valokuvan tästä näkymästä.
Tämä on hieno näky. Me kaikki voidaan kuvitella ne kalsarit roikkumassa siitä palaneen talon seinämästä. Sitten sä palasit Suomeen ja sä veit varmaan filmin kehitettäväksi.
Joo, se oli ihan tämmöinen 3:5 filmirulla.
Kun sä sitten lopulta sait nämä valmiit kuvat itsellesi, niin mitä sä näit?
No, ensimmäinen fiilis oli, että taas kerran hävetti ihan hirveästi. Nimittäin mähän näin sitä heti, että eihän siinä mitään kalsareita ole, vaan siinä on tuhoutunut talon ulkosivu, jossa on sitä talon pintamateriaalia repeytyneenä roikkuu siinä ulkoreunassa, jotka siis näyttivät näiltä kalsareilta mun mielestä.
Minkä takia sua hävetti?
No sen takia, koska mä koin, että mä olin valehdellut kaikille, koska kun mä tulin kotiin, niin mähän sitten kerroin kaikille, että tämmöinen hieno ja koskettava näky siellä oli ja näin. Ja mä koin, että olin siis valehdellut kertoessani tästä muistosta.
Mutta tämä valokuva on sulle tosi tärkeä. Mitä se sulle oikein opetti?
No, tämä on semmoinen tosi käänteentekevä kokemus ja kuva ollut mulle mun suhteessa dokumentaarisuuteen. Että vaikka tämä mun näkemäni tapahtuma osoittautuikin harhaksi, niin oliko se kokemus totta vai ei? Mähän kuitenkin koin tämän näkymän sellaisena, niin kuin äsken kerroin. Ja että jos mä en olisi ottanut tätä kuvaa, niin mähän luulisin edelleen nähneeni ne kalsarit siellä. Et sen sijaan, että kuva auttaisi muistamaan ja tallentamaan jotain koettua, niin tässähän se toimi täysin päinvastaisesti. Ja että on jollain tavalla kaikki nämä vuodet mua seurannut tämä kuva, ja mä sen aina silloin täällä otan esille ja näytän myös usein opiskelijoille, jos dokumentaarisuudesta puhutaan. Ja se on musta hirveän kiinnostava. Ei mulla edelleenkään siihen vastausta, että oliko se valhetta tämä mun tarinani. Sehän oli täysin todellinen kokemus.
Tämä teema, joka liittyy muistamiseen, muistoihin ja siihen, että mikä on totta ja mikä ei, niin on sellainen, joka toistuu paljon myös sun töissäsi ja elokuvissasi. Mikä sua tässä aiheessa kiinnostaa?
No, todellisuushan ei ole semmoinen stabiili asia, joka vaan on. Et niin kuin me kaikki tiedetään, niin monet yleisesti todeksi koetut asiat vaikka meidän ympäristöstä tai yhteiskunnasta saattaa muutaman vuoden päästä osoittautua täysin vääriksi. Ja et se todellisuus ja se, mikä on totta, niin se ei ole sillä tavalla yksioikeuden asia. Ja me käytetään kuvaa niin paljon muistin tukemiseksi ja tavallaan niin kuin vähän myös todistaaksemme, että tämä asia on totta, katso siitä on kuva. Ja se on musta hirveän kiinnostavaa, että kuinka harhaanjohtavaa tällainen saattaa myös olla. Ja että se on loputtomasti mielikuvitusta ruokkiva ja kiehtova aihepiiri, vaikka puhutaankin dokumentaarisesta kuvasta.
Sun dokumenttielokuvissa on usein myös sellainen tunnelma, että katsoja ei oikein tiedä, että onko se mitä me nähdään totta vai ei.
Kyllä. Tämä on ihan tarkoituksellista. Se ehkä nimenomaan kertoo siitä, että mikä mun suhde on dokumentaarisuuteen ja todellisuuteen. Että mielestäni on terveellistä ja hyväksi, että me aina pysähdytään miettimään sitä, että onko tämä totta, olenko minä ymmärtänyt oikein vai olenko ymmärtänyt väärin, tai onko oikeastaan väärin tai oikein ymmärtämistä vai onko erilaisia tulkintoja ja niin edespäin. No just tuli semmoinenkin mieleen, että Kiasmassa tässä muutama vuosi sitten, niin mulla oli siellä semmoinen puolituntinen elokuva tuhoutumisesta ja säilyttämisestä. esillä. Ja siellä semmoinen vanhempi rouva tuli sitten mulle vähän ärtyneenä sanomaan, että ei tuollaista saa näyttää, kun se ei ole totta. Ja hän, siinä oli semmoinen kohtaus siinä elokuvassa, jossa kerrottiin eräästä haaksirikosta. Ja tämä rouva oli niin ärtynyt, että miksi tuommoista keksitään. Sitten mä yritin hänelle kertoa, että voi kuulkaa, että se haaksirikko on aivan oikeasti tapahtunut ja voit ihan vaikka googlata Moll Comfortin haaksirikon, mutta eihän silti, hän ei niin kuin ottanut vastaan tätä mun sanomaa, että hän oli vaan päättänyt, että tämä tarina ei voi olla totta.
Tässä haaksirikosta kertovassa katkelmassa, minkä sä mainitsit, niin mikä siitä teki epätodellisen tämän rouvan mielestä?
Sitä mä en tiedä. Siis se on semmoinen kohtaus, jossa muistellaan sitä, että mun matkalaukkuni kerran yhden rahtilaivan haaksirikon seurauksena joutui Intian valtameren pohjaan. Ja tästä tapahtumasta on pieni kohtaus tuhoutumisesta ja säilyttämisestä elokuvassa, jossa mä kerron hyvin selkeästi, siinä on kertojan ääni, minun oma ääneni, jossa mä kerron kyllä katsojalle aivan selvästi, että nyt mielikuvituksen voimin sukellan mielessäni sinne meren pohjaan tervehtimään näitä sinne joutuneita tavaroita. Mutta kaikki kohtauksessa kerrottu fakta liittyen tähän haaksirikkoon ja muuhun on täysin totta, paikkansa pitävä.
Tässä ohjelmassa esitellyt kuvat voi käydä katsomassa siis osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Kolmannessa kuvassa me nähdään jotakin outoa ja lähes absurdia. Liikutaan jossakin päin maailmaa tien varressa ja näemme kolme sienenmuotoista patsasta. Ja isoin näistä sienistä on outo sikäli, että tuosta lakkiosasta lähtee kaksi kättä, jotka muistuttavat kovasti ihmisen käsiä. Ja yhden sienen alle on istutunut myös varjoon kaksi ihmistä. Missä tämä kuva on otettu?
Se on otettu jossain päin Kuubaa. Mulla ei valitettavasti ole tarkempaa muistikuvaa paikkakunnasta.
Mitä me tässä kuvassa nähdään?
No, mä olin Kuvataideakatemian opiskeluaikoina, niin siinä 2000-luvun alkupuolella, niin kerran Kuubassa tällaisella opintoihin liittyvällä matkalla. Ja mä jäin sinne sitten tietyistä syistä, mun tiedä, kuvaamaan yhtä juttua ja siirsin sitä matkalippuani paluutani myöhempään. Mutta sitten kun kaikki muut olivat lähteneet kotiin ja minä olin jäänyt sinne, niin ilmeni, että siinä matkalippun siirrossa oli käynyt joku virhe. Ja mä itse asiassa jäin sinne sitten kuukaudeksi jumiin ja mulla ei ollut rahaa oikeastaan lainkaan. Ja siinä ei sitten ottanut muuta kuin mä lähdin sitten liftaamaan sinne maaseudulle ja se oli oikeasti tosi hieno matka ja tapasin tosi mielenkiintoisia ihmisiä ja se oli hieno kokemus. Tää on jostain sieltä tien varrelta, jossa odoteltiin, siis paikalliset kerääntyi aina kylien kohdalla tien varrelle, koska siellä oli hirveän heikko julkinen liikenne. Ja sitten odoteltiin, että tulisikohan mahdollisesti jokin kulkuneuvo. Ja yleensä sieltä tuli sitten joko henkilöauto, tai kuorma-auto, tai traktori, tai aasikaravaani, tai hevosvankkurit, tai jotain vastaavaa, jonka kyydissä sitten taas päästiin vähän eteenpäin. Ja tässä on nuori pariskunta istui sitten täällä sienen varjossa, koska oli aika kuuma, ja odotettiin tuntitolkulla sitten sitä kulkuneuvoa.
Tämä kuva on otettu siis vuonna 2002. Nuorena sä matkustit tosi paljon. Sä liftasit Kuuban lisäksi muun muassa eri puolilla Afrikkaa ja Eurooppaa. Liftaaminen on ollut sulle pitkään tosi tärkeä matkustuskeino. Minkä takia?
No silloin nuorena, siis mä en ole vuosiin enää juurikaan liftannut kyllä, mutta silloin nuorena mulla oli semmoinen ajatus, että mä jotenkin pelkäsin, että kauheeta, jos mäkin alan pelkäämään ympäristöäni, että kuinka paljon se rajoittaa elämää. Ja mulla oli semmoinen teoria, että jos ei pelkää, niin sitten se paha ei tapahdu. Ja mä sitten jollain tavalla halusin, niin kun sanotaanko nyt, testata tätä mun teoriaani. Niin, että mä oon yhteenlaskenut ehkä jopa semmoiset 20 000 kilometriä on elämäni aikana liftannut. Ja yhtään uhkaavaa tilannetta ei tapahtunut.
Mietitään tuota pelkoa vielä. Tämä varmaan liittyy semmoiseen ajatukseen, että varsinkin nuorille naisille toistellaan paljon sitä, kuinka vaarallista on liikkua yksinään ympäri maailmaa. Mutta se käänsi tämän ajatuksen ihan päälailleen.
Niin, ja siis se, että mä en halua nyt tällä mitenkään niin kuin rohkaista ketään riskinottoon. Enkä mä väitä, että maailma olisi jotenkin turvallinen paikka. Mutta kyllä mä kuitenkin sanoisin, että omalla toiminnallaan voi vaikuttaa omaan elämäänsä. Ja että jos me vaan alistutaan siihen, että no juu, että näin ja näin ei voi tehdä, koska maailma ei ole turvallinen, niin eihän se nyt koskaan muutukaan miksikään. Että en mä voi ruveta pelkäämään koko ajan. En mä voi ruveta elämään sillä tavalla, että mä pelkään niitä erityisesti naiselle niin kuin maalattuja uhkakuvia. Että mä ajattelin, että jos mä teen elämästäni sellaisen, minkälaisena mä haluan sen ihmisenä elää, niin sitten se ehkä onnistuu. Ja ihan hyvin on käynyt.
Mitä sä olisit tehnyt, jos sä olisit alkanut pelätä ton matkojen aikana?
No, mulla oli semmoinen suunnitelma, että jos mä alan pelkäämään sitä liftaamista, niin sitten mä otan heti jonkun bussin tai junan kotiin. Että pelkäämällähän sitä ei kannattaisi tehdä, mutta et mä joskuskaan joutunut sellaiseen tilanteeseen.
Mitä sä ajattelet tästä periaatteesta nykyään?
No, ehkä mäkin olen vähän keski-ikäistynyt, että arvostan kuitenkin jonkinlaista mukavuutta. Mutta mä en omista autoa, mutta et silloin kun mä ajan autolla, niin mulla on sellainen periaate, että mä otan aina liftarin kyytiin.
Ton kuvan ottamisen aikaan sä opiskelit vielä Kuvataideakatemiassa tila-aikataiteen laitoksella. Minkälainen opiskelija sä olit?
No mä olin kyllä todella huono oppilas. Että mulla oli aina joku oma prokkis meneillään ja aina olin todella myöhässä tunnilla.
Yksi näistä progiksista oli sun ensimmäinen iso elokuvasi, mitä sä aloit kuvata 90-luvun loppupuolella. Ja sen takia sä matkustelit paljon myös sun kuvattavasi perässä. Tää elokuva on siis seurantadokumentti, joka kertoo henkilöstä nimeltään Marcel Blumendahl. Marcel uskoi, että hänellä oli tieto, miten maailmaan saataisiin ikuinen rauha, ja hän oli päättänyt jakaa tämän tiedon maailman kanssa. Sen takia hän matkusti monta vuosikymmentä ympäri Eurooppaa kertomassa tästä tiedosta. Hän myös uskoi tai sanoi, että aseteollisuuden tai CIA:n agentit seurasivat häntä, koska jos maailmaan saataisiin ikuinen rauha, niin aseteollisuus joutuisi kärsimään. Marcel taisi olla siis varsin eksentrinen persona.
Joo, Marcel, se oli tosi hieno kokemus tutustua silloin Marceliin. Me tavattiin 1999 ja mä kuvasin hänen elämäänsä noin 5 vuoden ajan ja äärimmäisellä kengännauhabudjetilla. Että aika usein mä liftasin jonnekin vaikka Sveitsiin, kun piti päästä kuvaamaan, eikä mulla ollut rahaa, ja kotivideokameralla mentiin. Mutta siitähän sitten loppujen lopuksi tuli semmoinen tuntinen dokkari maailmaa pelastamassa.
Kerro mulle teidän ensimmäisistä kohtaamisista.
No, mun yhdet ystävät oli tavanneet hänet opiskelija ruokalassa, ja heille tuli semmoinen olo, että mä olisin kiinnostunut tutustumaan tähän Marceliin, että siinä oli niinku Maijan tyyppinen ihminen, he ajattelivat. Ja antoivat sitten mulle tämän Marcelin tuntomerkit, koska hän oli kertonut, että hänellä on tapana käydä tuolla Portaniassa avoimilla yleisöluennoilla. Ja mä kävin siellä sitten, mä olin siellä passissa sitten muutaman viikon kuuntelemassa kaikenlaista ihan vaan sen takia, että tapaisin Marcelin ja vihdoin sitten tunnistin, että tuo sen täytyy olla. Hän ei nimittäin jaksanut ollenkaan kuunnella sitä luentoa loppuun, vaan kesken kaiken yhtäkkiä marssi sinne eteen ja alkoi sille luennoitsijalle selittelemään omia asioitaan.
Muistatko vielä, että mitä tuo luento käsitteli?
Se oli joku tiibetiläinen lama liittyen Tiibetin tilanteeseen varmaan.
Miten tämä sitten lähti etenemään, tämä elokuva proggis?
No, Marsilillä ei ollut puhelinta. Hän soitteli aina puhelinkopeista, niitä oli vielä silloin. Ja mä annoin mun numeron ja hän sitten soitti jokin aika myöhemmin ja ilmoitti, että hän tarvitsi, että voisimme tulla hänelle henkivartijaksi, kun hän on menossa pankkiin. Ja mä sanoin, asia selvä. Ja sitten mietin vähän sitä, että mikä se olisi niin kuin siihen Marcelille sopiva tämmöinen niin kuin henkivartijatyyli, kun hän oli kertonut näistä, että hän koki, että tällaiset agentit häntä seuraavat. Niin sitten mä ajattelin, että tämmöinen niin James Bond-tyttö tyyppinen, että laitoin sitten aurinkolasit ja jonkun hameen ja ihan huulimaaliakin, joka oli kyllä todella harvinaista siihen aikaan. Ja mä sitten menin rautatieasemalle Helsingissä tapaamaan Marcelia. Se oli niin hauska, kun hän näki mut sieltä etäisyyden päästä, niin hän hoksasi heti ja kaivoi taskustaan aurinkolasit ja laittoi ne päähän ja katsoi mua sieltä lasien alta ja totesi, että isn't it like in James Bond movie? Ja siitä se meidän ystävyys sitten pikkuhiljaa lähti käyntiin, että mulle oli siis tässä ihmisessä teki vaikutuksen se, että kun hänellä oli siis skitsofrenia-diagnoosi, elokuva ei ota kantaa siihen, onko tämä diagnoosi oikea vai väärä, eikä se kerro siihen minkälainen sairaskuvaus, vaan se kertoo enemmänkin siitä, että ihmisellä, jolla on vähän heikommat lähtökohdat elämään, niin voi kuitenkin olla mahdollisuus hyvinkin antoisaan ja kiinnostavaan elämään ja itsenäiseen elämään, jos hän saa tehdä sen omalla tavallaan. Että Marcel oli mulle, Marcelin tutustuminen, niin tosi iso juttu silloin. Ja sen leffan tekoprosessin myötä, niin mä opin hirveän paljon dokumentaarisuudesta, todellisuudesta. Ja ehkä kaikkein eniten mä opin ihan omasta itsestäni. Että millä tavalla voi suhtautua siihen, mitä sulla on. Että sä et voi muuksi muuttaa sitä, mutta voiko sen kanssa oppia tulemaan toimeen? On ehkä se olennainen kysymys.
Hyvä, sä suorastaan luet mun käsikirjoitusta, koska olin sekä kysymässä, että mitä tämä elokuvaprosessi opetti elokuvasta ja itsestäsi.
No niin. Jos ajatellaan, Marcelin yhteiskunnallinen status oli se, että hän on ihminen, jollaiseen varmaan jokainen on törmännyt jossain kadulla, joka tulee kertomaan jotain vähän hullulta kuulostavia juttuja ja moni kokee sen niin kuin ehkä vähän piinalliseksi. Mutta että tämän elokuvan idea on, että tässä annetaankin tälle ihmiselle puheenvuoro ja se kestää tunnin. Marcel puhuu oikeastaan katkeamatta sen elokuvan ajan ja tokihan sitä on erittäin voimakkaasti leikattu. Mutta että kun se on laitettu järkevään järjestykseen ja selkeytetty, niin siinä on hyvinkin paljon kiinnostavaa sisältöä myös siinä, mitä hän sanoo.
Siirrytään neljänteen valokuvaan. Maya Blowfield, mitä me siinä nähdään?
No siis tämä on ihan tosi ällöttävä. Tässä on, tämä on tämmöistä harmaata maata, ehkä tuhkaa. Ja siinä on tupakan tumppeja ja jotain tämmöistä kellertävää möhnää. Ja sitten siinä on yksi murskaantunut appelsiini. Ja sitten tässä vasemmassa alareunassa niin on tämmöinen kuivunut yksittäinen kirsikan kukan terälehti.
Tässä kuvassa yhdistyy aika ainutlaatuisella tavalla ruma ja kaunis. Onko tämä semmoinen yhdistelmä, joka puhuttelee sua valokuvassa?
Joo. Tämä on semmoisesta valokuvasarjasta kuin Kaunis, jossa on erilaisia snapshot, hyvin simppeleitä snapshot-valokuvia erilaisista arjen ja ympäristön tilanteista, jotka on mun mielestä niin kuin äärimmäisen kauniita. Mutta että eihän tämä itse kuvaustilanne, tämmöinen likainen kadun pintahan nyt ei erityisen kaunis ole toki. Mulle usein kuvaamisessa on kiinnostavaa nimenomaan se, että miten sä voit tallentaa jotain, joka on hieman sen reaalikokemuksen, rationaalisen ajattelun ulkopuolelta, vaikka se kuva onkin ihan täysin dokumentaarinen tästä meidän todellisesta todellisuudesta. Ja hirveän useinhan meidän ympäristössä, että tarkkaavainen katsoja, joka osaa katsoa, voi niin kuin välähdyksen tai voisiko sanoa jopa näynomaisesti nähdä jotain aivan ihmeellisiä näkymiä, esimerkiksi jonkun heijastuksen tai ihan ympärillä kulkevien ihmisten sattuman kautta muodostamien asetelmien ja tällaisen kautta. Ja se on musta niin hieno tapa kuvata todellisuutta, johon tiivistyy niin paljon siitä, että se, vaikka tässä tämä ruma katu, niin se on myös muuta kuin se ruma katu. Että se riippuu myös tulkinnasta ja katsomiskulmasta, että voiko sinne nähdäkin jotain aivan muuta.
Sä mainitsit aikaisemmin snapshot-kuvauksen, joka tarkoittaa siis sitä, että kuvia otetaan valmistautumatta jossakin hetkessä, kun vain nähdään jotakin kiinnostavaa, mikä halutaan nopeasti tallentaa. Mitä snapshot-kuvaus sulle on merkinnyt?
No, aikoinaan mä oon harrastanut sitä kyllä tosi paljon. Mä pidin aina mukana tällaista pokkarikameraa. Mä usein vierastin ihan ammattikameroita. Ja että tämmöisellä ihan taskupokkarillakin, jos säädöt olivat oikein, niin kyllähän sillä saa oikeinkin hyviä kuvia otettua. Ja myös se, jos me ajatellaan valokuvan, tämän teknisesti täydellisen valokuvan tietynlaista monumentaalisuutta ja komeutta, niin se on mun mielestä vähän harhaan johtavaa siinä. Kuvaaja itsekin joutuu helposti vähän harhaan siinä, että onko tässä kuvassa oikeasti jotain merkityksellistä sisältöä, vai onko se vain teknisesti täydellinen. Ja sitten kun se kuva tullaan pokkarikameralla, niin ei ole pelkoa siitä liiallisesta monumentaalisuudesta. Mutta kuitenkin viime vuosina tämä on muuttunut paljonkin. Sen myötä, kun älypuhelimet on yleistynyt, niin nykyään jokaisella on taskussaan kamera. Että se kuvan merkitys ja sekä kuvaaminen on muuttunut ihan valtavasti. Et jotenkin mä näen myös, että ehkä ei ole enää tarpeen niin kun taiteen kontekstissa tämän tyyppistä kuvausta tehdä. Että tämmöinen kiinnostava snapshot-kuva, niin ehkä sitä voi selailla jostain Instagramista.
Tätä kuvaa on vaikea paikallistaa. Se olisi voitu ottaa lähes missä päin maailmaa tahansa. Mutta se on otettu Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa vuonna 2013. Sä olit silloin siellä paikallisen taidemuseon residenssissä. Mitä sä muistat siitä ajasta?
No joo, mä menin sinne vähän extemporee, mut kutsuttiin sinne. Mulla ei ollut oikeastaan mitään aikaa valmistautua, mutta se oli kiinnostava mahdollisuus, niin mä sitten menin joka tapauksessa.
Soulissa sai alkunsa myös elokuva, joka sai lopulta nimekseen The Fantastic. Tämä elokuva sai ensi-iltansa Dogpoint-festivaaleilla Helsingissä helmikuun alussa. Tässä elokuvassa entiset pohjoiskorealaiset muistelee niitä länsimaisia elokuvia, jotka on ollut Pohjois-Koreassa kielletty, mutta joita on salakuljetettu sinne ja joita he ovat aikoinaan nähneet. Mistä tämä elokuva kertoo?
No se kertoo todellisuudesta ja siitä, että kuinka monitulkintainen asia se todellisuus on. Ja paljon se kertoo myös mielikuvituksesta ja informaatiosta ja informaation puutteesta. Että se elokuvahan ei sinänsä kerro, sen ei ole tarkoitus eikä se kerrokaan, se ei ole niin kuin Pohjois-Korea elokuva, eikä kerro Pohjois-Koreasta suoraan, vaan ehkä enemmän meistä täällä. Tällä puolella maailmaa.
Mitä toi The Fantastic tarkoittaa?
No se on tämmöinen Svetan Todorovin käsite, termi, liittyen ehkä enemmänkin kirjallisuuden tutkimukseen, siitä, että hänellä oli teoria, että miten todellisuus määritellään. Että se ei ole vakaa yksikkö, vaan kun ihminen kohtaa jotain, mitä hän ei ole ennen kohdannut, eikä hän pysty sitä ymmärtämään, se tuntuu epätodelliselta, niin sitten hän joutuu tämmöiseen tilaan, jonka nimi on The Fantastic. Tämmöinen lyhyt hetki, jonka aikana hänen tulee päättää, että onko se hänen kohtaamansa vieras asia totta ja todellisuutta, vai oliko se sittenkin vaan mielikuvituksen tuotetta. Ja tästähän seuraa se, että jos se oli vain mielikuvituksen tuotetta, niin silloin tämän ihmisen todellisuus jatkuu sellaisena kuin se olikin sitä ennen, eikä hän joudu muuttamaan käsityksiään. Mutta jos hän päättääkin, että ahaa, kyllä tämä uskomaton olikin totta, niin silloin hän joutuu kyseenalaistamaan ja miettimään uudelleen, mikä hänen todellisuutensa on. Tässä The Fantastic-elokuvassa, niin siinähän siis pureudutaan tähän aiheeseen sen kautta, että nämä haastateltavat ihmiset, jotka ovat eläneet aivan niin kuin toisenlaisessa yhteiskuntajärjestelmässä ja vapaalta informaation välitykseltä rajatussa ympäristössä, että minkälaiseksi he on kuvitelleet todellisuuden. Ja niin kuin sen kautta se elokuva sitten peilaa ihan meidän elämäämme ja sitä, että miten me ollaan niin hirveän varmoja usein siitä, että se meidän todellisuus on totta. Kun musta on aika terveellistä myös ihan kyseenalaistaa ja miettiä, että olenkohan minä nyt sitten kuitenkaan oikeassa.
Viidennessä kuvassa me nähdään vettä ja taivasta, jotka limittyy jollakin tavalla kauniisti horisontissa toisiinsa. Ja etualalla on kajakin kärki. Onko se kajakki?
Joo, on. Merikajakki.
Maija Blofield, minkä takia sä valitsit tämän kuvan?
Tämä liittyy mun arkeen. Mä harrastan merimelontaa. Ja sitten se liittyy tähän aiheeseen myös, koska jos ajatellaan, tämä kuva on siis Helsingissä, tämä on tuosta Lauttasaaren eteläpuolelta. Ja tämä on mun arkiselta iltalenkiltä. Mutta että tässä nähty todellisuus on ehkä aika... On aika erilainen kuin ehkä yleensä Helsinkiin kaupunkiin liitetään. Että meidän arkiympäristöstä mun mielestä kannattaa katsoa ennakkoluulottomasti, että sieltä voi löytyä ihan tosi hienoja asioita ilman, että tarvitsisi matkustaa yhtään mihinkään.
Sä oot aika paljon matkustanut elämäsi aikana tai ainakin käynyt monissa paikoissa, mikä aikaisemmista valokuvista välittyy. Minkälainen suhde sulla on sun lähiympäristöön?
No enemmänkin mä ajattelisin niin, että kun matkan tai muualla käymisen koko se pointti on se, että sen kautta oppii ehkä arvostamaan enemmän sitä omaa ympäristöään ja oppii sitä tapaa, miten sitä ympäristöä voi katsoa tuorein silmin ja nähdä siinä arjessa niitä ihmeellisiä ja yllättäviä asioita. Että se on ehkä niin kuin mulla ollut koko ajan tässä elämässä sellainen pyrkimys. Mä oppisin näkemään arjessa sitä ihmettä ja mielestäni mä oon aika hyvin oppinut myös. Mä käyn melomassa tosi paljon Helsingin lähivesillä sillä tavalla, että lähden aamulla ja sitten mä voin tulla ihan omaan sänkyyn illalla nukkumaan ja siinä ehtii meloa vaikka 30 kilometriä. Ja välittömästi kun mä töölöstä laskeudun sinne veteen, niin mä oon ihan toisessa todellisuudessa, eikä mun tarvitse matkustaa millään autolla tai julkisilla välineillä jonnekin maaseudulle tai muualle. Toinen todellisuus on ihan tässä ja nyt.
Joskus lapsena sä ajattelit, että todellisuus on tylsää ja kaikki kiinnostava on tapahtunut menneisyydessä. Mitä sä ajattelet siitä nykyään?
Täysin päinvastoin. Että se oli mulle nuorena todella merkittävä kokemus siinä aikuistuessa tajuta, että tämähän oli täysin väärä tulkinta todellisuudesta ja koko mun elämää ja työtä on leimannut se, että meitä ympäröivä maailma on vaan niin loputtoman mielenkiintoinen. Miksi tehdä fiktiota, kun meillä on tämä todellisuus?
Tässä ohjelmassa aikaisemmin esitellyt kuvat voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Maija Blofield, nyt päästään 6. valitsemaasi kuvaan. Se kuva on vielä ottamatta ja sä saat kuvitella sen itse. Mitä siinä kuvassa näkyy?
No tosiaan, kun mä ajattelin, että mun puolesta se kuva voisi olla vaikka jonkun toisen ottama, mutta että jos mun itse nyt täytyisi ottaa kuva, niin siinä näkyisi metsää, suomalaista metsää, kuusi metsää. Ja siinä olisi tosi vähän valoa, hyvin tasainen valo siinä ehkä illan hämärtyessä ennen pimenemistä otettu kuva, jossa näkyisi sammalta ja risukkoa ja ehkä semmoinen joku hentoinen sieni. Että mä oon viime vuosina kiinnostunut tosi paljon luontokuvauksesta ja myös se, että aiemmin mua kiinnosti hetkellisyys ja ympäristön ja kaupungin tapahtumat ja ihmisen siihen jättämät jäljet ja tämmöinen hetkellinen snapshot-kuvaus, niin sitten taas tänä päivänä, että metsä, joka on mielletty jotenkin stabiiliksi ja paikallaan pysyväksi, niin se on koko ajan vaan katoavampi ja katoavampi, että jos jotain haluaisin tallentaa, niin sitten sitä metsää.
Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että tämä kuva voisi olla myös semmoinen, jota sä et ota itse.
Niin, no mun mielestä...
Miksi?
Niin, no mä, niin kuin sanoin, niin tätä... Mä jotenkin koen sellaista helpotusta, että kuvaamisen ja tallentamisen kulttuuri on muuttunut niin paljon, että mulle jotenkin itselle, mä niin kuin tykkään siitä, että kun tapahtuu jotain kiinnostavaa, niin saan keskittyä kokemaan sen hetken ihan ilman kuvaamista, eikä tarvitse kuvata.